Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. İlham Əliyev seçicilərin barmaqlarının mürəkkəblə işarələnməsi haqda sərəncam verdi. Rəsul Quliyev Azərbaycana qayıdacağı günü təyin edib. Musavat Partiyası namizədliyini müstəqil olaraq irəli sürən üzvlərindən ya namizədliklərini geri götürməyə, ya da partiyadan çıxmağı tələb edib. İraqın konstitusiya layihəsi qəbul olundu. Milli Televiziya və Radio Şurası Azərbaycan Televiziya və Radio Verişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə ciddi xəbərdarlıq edib. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. İndi də ətraflı. İlham Əliyev seçicilərin barmaqlarının rəngsiz mürəkkəblə işarələnməsi haqda sərəncam verib. Prezidentin sərəncamında həm də parlamentə təklif olunur ki, bəzi qeyri-hökumət təşkilatlarının seçkini müşahidəsinə qoyulan qadağanı götürülməsi məsələsini müzakirə eləsin. Güc strukturlarına isə siyasi partiyaların, namizədlərin kütləvi tədbirlər keçirməsinə şərait yaratmaq barədə tapşırıq verilir. Prezidentin sərəncamından ətraflı Arifə Kazımova danışır.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev parlament seçkilərinin hazırlanması və keçirilməsi ilə bağlı təxirə salınmaz tədbirlər haqqında sərəncam verib. Sərəncamda Milli Məclisə təklif edilir ki, xaricdən maliyyələşən qeyri-hökumət təşkilatlarının parlament və bələdiyyə seçkilərini müşahidə etməsinə qadağanın götürülməsi məsələsini müzakirə etsin. Mərkəzi Seçki Komissiyasına tövsiyə edilir ki, seçki günü seçicilərin barmaqlarının gözə görünməyən mürəkkəblə işarələnməsi qaydalarına dair təlimat hazırlasın. Daxili İşlər Nazirliyinə tapşırılır ki, siyasi partiyalara və bloklara deputatlığa namizədlərə müəyyən olunmuş yerlərdə kütləvi tədbirlər keçirmək üçün zəruri şərait yaradılsın. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının lideri Əli Kərimli bu sərəncamı Azərbaycan və beynəlxalq ictimaiyyətin demokratik seçki uğrunda mübarizəsinin nəticəsi sayır. Ancaq Əli Kərimli müxalifətin etiraz aksiyalarına lazımi şərait yaradılacağına elə də ümidli olmadığını deyir. O, AXCP, ADP və Müsavat partiyalarını birləşdirən Azadlıq Seçki blokunun Hacı Qabulda keçirmək istədiyi mitinqə icazə verilməməsini misal çəkir. Əli Kərimli deyir ki, seçicilərin barmağının gözə görünməz mürəkkəblə işarələnə biləcəyi onları qayğılandırır.
Gözlə görünməyən mürəkkəbi aparat yoxlamalıdır. Yenə də hökumət burada bir əl yeri saxlayıb ki, indi gələk biz nəzarət eləyək. ATƏT-in müşahidəçiləri nəzarət eləsin ki, atlar doğrudan da normal fəaliyyət göstərsin. Onları sıradan çıxarsalar, onlar siqnal verməsə, deməli, yenə də bildiklərini eləyəcəklər. Ona görə də, əlbəttə, bu da biraz düşündürücüdür, bizi qayğılandırdı ki, məhz mürəkkəbin gözlə görünməyən hissəsi Azərbaycan hökumətinin xoşuna gəlib. Amma hər halda yenə də bu bir addımdır. Biz indi ekspertlərlə məsləhətləşib profilaktik addımlar atacağıq ki, həmin o gözlə görünməyən mürəkkəbləri yoxlayan aparaturanı sıradan çıxarda bilməsinlər və bu karuseldən yenidən istifadə oluna bilməz.
Əli Kərimli, ATƏT-in Bakı ofisindən Ülvə Axunlu bir müddət əvvəl Azadlıq Radiosuna demişdi ki, əgər mürəkkəblə bağlı qərar sentyabrın sonuna dək verilsə, texniki baxımdan bu işi həyata keçirmək mümkün olacaq.
Gecə olmamaq məsələsinə qayıtmaq istəyirəm. Yəni, bildiyiniz kimi bu yeni metodika olacaq və o avadanlığın və mayənin gətirilməsi üçün vaxt aparan bir prosedurdur. Yəqin ki, sentyabrın ortalarına kimi, bəlkə də sentyabrın axırına kimi qərar qəbul olunarsa, həmin metodikanın tətbiqi mümkündür və heç bir problemlə üzləşməyəcək.
Ülvə Axundlu, İnam Pluralizm Mərkəzinin rəhbəri Vahid Qazi isə Prezident İlham Əliyevin sərəncamının heç də seçkinin azad və ədalətli keçirilməsinə yönəlmədiyini deyir. Bu sərəncamı daha çox siyasi qərar adlandırır. O, xaricdən maliyyələşən qeyhitlərin seçkini lazımı səviyyədə müşahidə etməsinin indi praktik baxımdan mümkün olmadığını deyir.
Sabah yoxdur üçün, yəni iki gündən sonra qanuna görə dairə seçki komissiyalarında qeyri-hökumət təşkilatlarının müşahidəçi vermək vaxtları bitir. Və noyabrın birində artıq Mərkəzi Seçki Komissiyasında bu vaxt sona çatır. Bu çox az bir müddətdir. Qeyri-hökumət təşkilatlarının öz müşahidəçiləri müəyyən etməsi, bu adamlar toplaması üçün xeyli bir müddət vaxt lazımdır. Və cəhəl bir neçə gün ərzində, hələ özə bu fərman qüvvəyə minəndən icrası nəzərə tutun, sadəcə tövsiyə xarakterdir. O parlamentə baxılmalıdır. Demək ki, yəni bir neçə gündən sonra parlamentdə, yəni sabah ya bir gün baxılacaq bu. Sadəcə praktik olaraq bu mümkündür ki, hökumət təşkilatları bu seçkilərin müşahidəsində nəzərdə tutduqları səviyyədə iştirak edə bilsinlər.
Vahid Qazi beynəlxalq təşkilatların uzun müddətdən bəri təkidlərinə baxmayaraq, barmaqların işarələnməsi məsələsinin də seçkiyə təxminən 10 gün qalmış həll edilməsini qeyri-səmimi addım adlandırır. Vahid Qazi seçkinin azad və ədalətli keçməsi üçün mühüm amil olan seçki komissiyalarının tərkibinin prezidentin sərəncamında öz əksini tapmamasından təəssüflənir. Seçki günü seçicilərin barmaqlarının mürəkkəblə işarələnməsi beynəlxalq təşkilatların, ATƏT-in, Avropa Şurasının Azərbaycan hökumətinə tövsiyələrindən biri idi. Ancaq hökumət rəsmiləri belə bir addımın milli mentalitetə zidd olduğunu deyərək onu rədd edirdi. Prezidentin oktyabrın 25-də imzaladığı sərəncama görə aidiyyəti olan dövlət orqanları müvafiq hesabatları 5 gün ərzində ölkə başçısına təqdim etməlidir. Həmin gün prezident İlham Əliyev parlament seçkiləri ilə bağlı müşavirə də keçirib. Bakıdan Arifə Kazımova.
Rəsul Quliyev Azərbaycana oktyabrın 30-u, noyabrın 3-ü arası gəlmək istəyir. Cənab Quliyev bu dəfə Bakıya adi reis ilə gəlmək niyyətindədir. Mikrofonda yenə Arifə Kazımovadır.
Milli Məclisin keçmiş sədri, Azərbaycan Demokrat Partiyasının rəhbəri Rəsul Quliyev oktyabrın 30-u, noyabrın 3-ü arasında Bakıya dönməlidir. Bu barədə ekspikerin qayıdışını təmin etmək üçün yaradılmış Milli Komitənin oktyabrın 25-də keçirilən iclasında qərarı alınıb. Cənab Quliyevin bu dəfə adi reis ilə Azərbaycana gələcəyi bildirilir. ADP sədrinin müavini Sərdar Cəlaloğlu.
Hər halda biz belə düşünürük ki, bu reisdir. Hökumət reis təmin samasını da qəbul eləməsə də nə bəhanə, nə əsas yatıracaq? Təbii ki, mən düşünürəm ki, qərarını qəbul eləyəcək.
Oktyabrın 24-də Rəsul Quliyev keçirdiyi telekonfransda parlament seçkisinə qədər Bakıya qayıdacağını bəyan etmişdi. Daxili İşlər Nazirinin müavini Oruc Zalov isə həmin gün söyləyib ki, ADP sədri Azərbaycana gələcəyi təqdirdə həbs olunacaq.
Siz gördünüz ki, Rəsul Quliyevin arxasında Respublika prokurorluğunun və Daxili İşlər Nazirliyinin böyük nümayəndə heyəti getdi ki, onu gətirsin bura. Çox təəssüf ki, bütün beynəlxalq qurumları, nə bilin, Ukraynanın bütün o hüquq orqanlarını, deputatları işə saldılar ki, tək o Azərbaycana qayıtmasın. Biz maraqlıyıq ki, o qayıtsın. Rəsul Quliyev Azərbaycan vətəndaşı olaraq qayıdıb, lakin onun üzərində olan, ona qarşı, yəni qaldırılmış cinayət işi ilə əlaqədar məhkəmə qarşısında cavab verib məsuliyyət daşımalıdır.
Oruc Zalov. Rəsul Quliyev oktyabrın 17-sində Bakıya dönməyə cəhd edib. Onu Londondan gətirən təyyarə həmin gün Ukraynanın Simferopol şəhərində saxlanıb. Oktyabrın 20-sində isə Jeleznodorojni rayon məhkəməsi Azərbaycanın ekspikerin ekstradisiyası haqqında sorğusunu əsassız sayaraq təmin etməyib. ADP sədri külli miqdarda dövlət əmlakını mənimsəməkdə təqsirləndirilir. O özü isə bu ittihamı hakimiyyətin siyasi rəqibinə qarşı əsassız təqibi hesab edir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Müsavat Partiyası blokun vahid namizədlər siyasından kənarda müstəqil olaraq namizədliyini irəli sürən üzvlərindən ya namizədliklərini geri götürməyə, ya da partiya sıralarını tərk etməyi tələb edib. Mərkəz Seçki Komissiyası seçicilərin ünvanlarını göstərən siyahıları hazırlayıb komissiyalara göndərir. Seçkini müşahidə etmək üçün 332 beynəlxalq müşahidəçi artıq qeydə alınıb. Bu seçki qabağı yeniliklərdən ətraflı İlkin Məmmədov danışacaq, efirdə seçki marafonudur.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri. Mərkəz Seçki Komissiyası seçicilərin ünvanları göstərilən siyahıları yenidən tərtib edib və seçki komissiyalarına göndərib. MSK-nın yaydığı məlumata görə, beynəlxalq təşkilatların və müxalifətin öncəki siyahılarda seçicilərin ünvanlarının göstərilməməsinin saxtakarlıq üçün zəmin yaratması haqqında iddiaları nəzərə alınıb və siyahılar yenidən tərtib olunub. Bu siyahılarda seçicilərin kimliyi ilə yanaşı, yaşadığı küçə və binanın nömrəsi də göstərilib. MSK-nın sözcüsü Azər Sariyev bildirib ki, seçicilərin mənzillərinin nömrələri konstitusiya ilə qadağan olunduğundan siyahılarda göstərilməyəcək. Mərkəz Seçki Komissiyasından verilən məlumata görə, parlament seçkilərini müşahidə eləmək üçün 16 beynəlxalq təşkilatdan 332 müşahidəçi artıq qeydiyyata alınıb. Amerikan Bakıdakı səfirliyi də seçkidə 27 müşahidəçi ilə təmsil olunacaq. Mərkəz Seçki Komissiyasının yaratdığı Seçkilər İnformasiya Mərkəzinin rəhbəri İqbal Babayev bütün dairə seçki komissiyalarının kompüter və lazımi rabitə avadanlıqları ilə təmin olunduğunu bildirib. 36 saylı 4-cü Xətai seçki dairəsindən deputatlığa namizəd olan Dövlət Neft Şirkətinin keçmiş prezidenti Sabit Bağırov prezident İlham Əliyevə müraciət edərək dairədəki özbaşınalıqlara son qoyulmasını istəyib. Sabit Bağırov 36 saylı seçki dairəsi ərazisindəki məktəb direktorlarının və digər dövlət idarələrinin rəhbərlərinin öz işçilərini Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədlərinin xeyrinə təbliğat aparmağa məcbur elədiyini deyir və prezidentdən xahiş edir ki, icra strukturlarının seçkiyə müdaxiləsinə son qoyulması üçün göstəriş versin. Azadlıq blokunun üzvü Müsavat Partiyası, blokun vahid namizədlər siyahısından kənarda müstəqil olaraq namizədliyini irəli sürən partiya üzvlərindən ya namizədliklərini geri götürməyi, ya da partiya sıralarını könüllü olaraq tərk eləməyi tələb eləyib. Partiyanın funksionerlərindən Arif Acılının verdiyi məlumata görə, Müsavat Başqanının mavini İbrahim İbrahimli, partiyanın divan üzvü Rasim Musabeyev, partiyanın məclis üzvləri Əli Quliyev, Aynur Cəmalqızı, sıravi müsavatçılardan isə Eldar Quliyev və Çingiz Əliyev özləri partiyadan çıxmaqla bağlı ərizə yazıblar. Müstəqil namizəd kimi qeydiyyatdan keçən Ehtiram Əli və Etibar Əliyev isə öz namizədliklərini geri götürmək qərarı verib. Arif Acılının sözlərinə görə yalnız bir nəfər, İlham Hüseyn, nə namizədliyini geri götürmədiyindən, nə də partiya sıralarını tərk eləməklə bağlı ərizə yazmadığından partiyadan xaric olunub. Rasim Musabeyev və İbrahim İbrahimli keçmiş partiya yoldaşlarını müttəfiqləri olan Demokrat və Xalq Cəbhəsi partiyaları qarşısında pis vəziyyətdə qoymamaq və Azadlıq blokunun vahidliyinə xələl gətirməmək üçün partiyanı tərk etmək qərarı verdiklərini bildiriblər. Marafon xəbərlərində bugünlük bu qədər. Xəbərləri İlki Məmmədov hazırladı.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu.
Xanım qız, mən bu kitabı çoxdan axtarırdım. Onlar üzünü çıxarıb gətirin.
Sənəd qoyub götürün. Bax, o da üzünü çıxarın. Nilufər, müştəriyə bu kitabın üzünü çıxar.
Qonşu, sənin üstündə sənəd var?
Var da, seçki vəsiqəsi üstündədir.
Hə, getdik. Qonşu, ona vəsiqə deyilər.
Verin kitabı.
Ay, rəhmətliyin oğlu, seçki vəsiqəsidir.
Seçki vəsiqəsi? Bu nədən ötürü, dəmi?
Səs verməkdən ötürü, abala. Seçməkdən ötürü.
Ondan ötürü ki, bir adam bircə səs versin. Qonşu, bax, mənim də adım siyahıda yox idi. Yaxşı ki, baxdım. Sabah mən də gedib alacağım vəsiqəmi.
Bu da kitabın surəti. Əmi, seçki vəsiqəsini hardan almalıyam?
Özləri gətirməlidir, ha, qızım. Get səs verəcəyim məntəqəyə, adının olub olmadığını və vəsiqəni niyə almadığını dəqiqləşdir.
Eşitdin, Nilufər? Öz seçki vəsiqəni tələb elə. Səsinə yedur. Sonra ağlasan da faydası olmaz.
Seçki siyasını yoxla, ha, qızım. Vəsiqəni al. Özü seçən ağlamaz.
Nə gözəl sözdür. Özü seçən ağlamaz.
Azadlıq radiosunun efirində xəbərləri dinləyirsiniz. Özbəkistan müxalifəsinin liderlərindən Səncər Ömərov ona qarşı ittihamları rədd edir. Günəşli Özbəkistan partiyasının lideri olan Səncər Ömərov iqtisadi cinayətlərdə ittiham olunaraq tutulub. Partiya üzvləri isə liderin siyasi baxışlarına görə həbs olunduğunu deyirlər. Təşkilatın internetdə çıxan məlumatında Səncər Ömərovun psixoloji təzyiqə məruz qaldığı bildirilir. Günəşli Özbəkistan partiyası xalqı hökuməti qovmağa çağırırdı. Qırğızistan parlamenti ölkədəki kütləvi aksiyalar bir də həbsxanalarda qiyamlarla bağlı toplantı keçirib. Həbsxanaya baş çəkən millət vəkilinin qəsdini araşdırmaq üçün komitə yaradılıb. Qırğızistanın baş prokuroru vəzifəsini icra edən Qəmbərəli Konqatiyev parlamentə bildirib ki, Ədliyyə Naziri həbsxanalardakı vəziyyəti bərpa eləmək iqtidarında deyil. Parlamentin qarşısında isə yüzlərlə adam artıq 4-cü gündür ki, aksiya keçirir, baş nazir Felix Kulovun istefasını tələb edir. Amma spiker deyib ki, qanun icazə vermədiyindən parlament baş nazirin istefası məsələsini gündəliyə çıxara bilməz. Seçicilər İraqın konstitusiya layihəsinə səs veriblər. İraqın seçki komissiyası bugün son nəticələri elan edib. Referendumun nəticələri göstərir ki, əhalinin 78% layihəyə hə deyib. İraqın 18 vilayətindən yalnız ikisində seçicilər sənədi rədd ediblər. İraqın müstəqil seçki komissiyasından Fərid Ayar deyib.
Referendum hə ya da yox deyənlərin azlığından, çoxluğundan asılı olmayaraq müsbət addımdır. Bu referendum İraqı dünya ilə uyğunlaşan müasir cəmiyyət qurmağa, əsl demokratiyaya doğru aparır. Bu, həm də bütün İraqlıların uğurudur.
BMT'nin İraqda seçkini qiymətləndirmə missiyasının rəhbəri referendumun standartlara uyğun keçdiyini deyib. Amma məşhur süni rəsmlərindən biri Salih Əl-Mütləq referendumun saxta olduğunu bildirir. Nəticələr yeni İraqda ilk dəfə ümumili seçki keçirməyə 4 illik hökuməti seçməyə imkan verir. Seçkinin dekabrda keçirilməsi nəzərdə tutulub. İraqda həlak olan Amerika əskərlərinin sayı 2000-ə çatır. Birləşmiş Ştatların hərbi komandanlığının verdiyi məlumata görə, keçən həftə Fəllucada 2 dəniz piyadası həlak olub. Bununla da 2003-cü ildən bəri İraqda ölən Amerikalıların sayı 1999-a çatıb. Bugünkü partlayışlar nəticəsində isə İraqın ayrı-ayrı şəhərlərində 5 nəfər həlak olub. Ölənlər arasında polis əməkdaşları, yerli sakinlər var. Əfqanistanda isə yaraqlıların Amerika hərbçilərinə hücumu nəticəsində 6 yerli sakin ölüb. Rəsmilərin dediyinə görə, yaraqlılar Kabil yaxınlığında Amerikalıların maşın kərvanını atəşə tutmaq istəyirlərmiş. Əfqanistanda bu ilki toqquşmalarda mindən çox adam, o cümlədən 50 Amerika əskəri həlak olub. Amerika bu arada Şərqi Avropada yeni bazalar yaradır. George Bush'un keçən il təsdiqlədiyi plana əsasən, Birləşmiş Ştatların Almaniyadakı, həm də Avropanın başqa ölkələrindəki qoşunları Şərqdəki kiçik bazalara göndərilməlidir. Planın bir hissəsi kimi gələn il Bolqaristan, bir də Rumıniyada 5 minlik qüvvə yerləşdiriləcək. Birləşmiş Ştatların Bolqaristandakı səfirliyinin məlumatına görə, hərbiçilərin 2700-ü Bolqaristana, 2300-ü isə Rumıniyaya göndəriləcək.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərləri dinləyirsiniz. Milli Televiziya və Radio Şurası Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə ciddi xəbərdarlıq edib. Səbəb, şirkətin seçki məcəlləsinin tələblərini pozmasıdır. Bakıdan Arifə Kazımovanı dinləyək.
Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə ciddi xəbərdarlıq edilib. Xəbərdarlıq barədə qərar Milli Televiziya və Radio Şurasının oktyabrın 25-də keçirilmiş iclasında qəbul olunub. Azərbaycan Televiziyası seçki qabağı təşviqatın təşkili zamanı seçki məcəlləsinin tələblərini və Mərkəzi Seçki Komissiyasının 10 sentyabr 2005-ci il tarixli qərarını mütəmadi olaraq pozmaqda günahlandırılır. Milli Radio Şurasının sədri Nurşavan Məhərrəmli Azərbaycan Televiziyasının gündəlik ödənişli efir vaxtından normadan artıq istifadə etdiyini deyir.
Ödənişli efir vaxtı təqribən 270 dəqiqədir. Əgər günlərə bölsək, təqribən bu 35-40 dəqiqə arasındadır. Yəni gün ərzində 35-40 dəqiqə ödənişli efir vaxtından istifadə edə bilərlər. Amma son zamanlar Azərbaycan televiziyası çox göbut şəkildə qanun pozaraq gün ərzində nəinki 35-40 dəqiqə, 3 saata yaxın ödənişli efir vaxtından istifadə edib.
Nurşiravan Məhərrəmli, Azərbaycan televiziyasından bu məsələyə münasibət öyrənmək mümkün olmadı. Oktyabrın 21-də yerli televiziya rəhbərləri Milli Radio Şurasına dəvət olunmuş və həmin məsələ müzakirə olunmuşdu. Bundan sonra seçki məcəlləsini ən çox pozduğu bildirilən AINES kanalı bəzi verilişlərdə ödənişli seçki qabağı təbliğatı dayandırıb. Oktyabrın 24-də bəzi telekanallar müqavilə bağladıqları deputatlığa namizədlərə müraciət edib və müqaviləni pozmaq məcburiyyətində qaldıqlarını bildirib. Bakıdan Arifə Kazımova.
Azərbaycan seçki qabağı dünya mətbuatının diqqət mərkəzindədir. Financial Times biraz əvvəl Azərbaycanda olan Daniel Fridlə müsahibəni dərc eləyib. Washington Times Azərbaycanda gedən prosesləri ekspert Ariel Cohenlə şərh eləyir. Newsweek qəzetinin əməkdaşı Ethan Porter isə Azərbaycan inqilaba hazırdırmı sualına cavab axtarır. Qəzetlərin xülasəsi ilə sizi Kənan Kazımoğlu tanış eləyir.
Financial Times qəzeti bugünkü buraxılışında bu yaxınlarda Bakıda səfərdə olmuş Birləşmiş Ştatlar dövlət katibinin köməkçisi Daniel Fridlə müsahibə dərc edib. Daniel Frid Azərbaycanın vacib neft istehsalçısı olduğuna görə Prezident İlham Əliyevə olan təzyiqləri azaltmağa çalışdığına dair ehtimalları rədd eləyir. Birləşmiş Ştatların Azərbaycanda geniş maraqları var. Bizim təhlükəsizlik maraqlarımız, iqtisadi və enerji maraqlarımız var. Bizim demokratiyada marağımız var. Biz onların hamısının reallaşmasına çalışırıq. Azərbaycan və Qazaxstandakı proseslərə qiymət verən Amerikalı diplomat müsahibəsinə belə yekun vurur. siz iqtisadi inkişafı siyasi islahatlardan ayıra bilmərsiniz. Onlar ya bircə uğur qazanır, ya da bircə iflas olur. Azərbaycan inqilaba hazırdı mı? Bu suala cavab axtaran Amerikanın məşhur Newsweek dərcisinin müxbiri Ethan Porter yazır ki, ekspertlər Azərbaycanın inqilab üçün hələ yetişmədiyini hesab eləyir. Düzdür, müxalifətin ümidlərini cüzləndirən regiondakı digər inqilablardır. Lakin müxbir yazır ki, müxalifət total qorxu içində olan əhalini ayağa qaldırmaq üçün lazımi təşkilatçılıq imkanlarına malik deyil və ən vacibi, hakimiyyət geri çəkiləcəyi barədə heç bir işarə vermir. New York'daki Avrasiya qrupunun eksperti Kan Nazlı deyir ki, Gürcüstan, Ukrayna və Qırğızstanda adamlar o qədər nümayiş elədilər ki, təhlükəsizlik qüvvələri bezib heç nəyə əl atmadılar. Lakin biz Azərbaycanda təhlükəsizlik qüvvələrinin belə bir əhvalda olduğunu hesab etmirik. Newsweek jurnalı bundan belə nəticə çıxarır. Seçkilərin azad və ədalətli olub-olmamasından asılı olmayaraq, Azərbaycanda yaxın zamanlarda baş verə biləcək yeganə rəncli inqilab çox güman ki, qırmızı qan rəngində olacaq. Washington Times qəzeti isə Heritage Fondunun eksperti Ariel Cohen'in Azərbaycan intriqası başlıqlı şərhini dərc eləyib. Ariel Cohen yazır ki, Birləşmiş Ştatlar Azərbaycandakı seçkiləri bir qartal kimi izləyir və Bush administrasiyası Azərbaycanda qarşıdan gələn seçkilərin ədalətli olacağını gözləyir. Lakin Cohen hesab edir ki, Bush administrasiyası Rusiya, Çin və İranın əhatəsində olan bu mühüm regionda ciddi sınaq qarşısındadır. Noyabrın 6-sı parlament seçkiləri Birləşmiş Ştatların elan etdiyi demokratikləşmə siyasətini imtahana çəkəcək. Müəllif yazır ki, Washington milli maraqlarını demokratiya istəyi ilə uzlaşdırmalıdır. Ariel Cohen Washington Times-in səhifələrində daha sonra yazır. Birləşmiş Ştatlar azad, ədalətli və şəffaf seçkilərin keçirilməsinə çağırır. Bush administrasiyası, bütün institutlar və fraksiyalar hesab edir ki, belə bir seçkilər Azərbaycanı daha güclü və daha sabit eləyə bilər. Cənab Cohen'in rəyinə görə Washington inanır ki, Azərbaycanda ədalətli yolla kimin qazanmasından asılı olmayaraq, çox güman ki, bu prezident Əliyevin partiyası olacaq, qalib Amerikanın dostu olmaqda davam edəcək.
Qərb məsmatının Azərbaycan haqda yazdıqları ilə sizi Kənan Kazımoğlu tanış elədi.
Azadlıq radiosunun seçkilərlə bağlı verilişlərində bu prinsiplər əsasdır.
Biz heç bir namizədi dəstəkləmirik və onlardan heç birini də tənqid etmirik. Biz hər kəsə hansı fikri daşmasından asılı olmayaraq eyni şəraiti yaradırıq.
Biz hər bir namizədə imkan daxilində bərabər efir vaxtı veririk.
Biz radionun efirində təhqirlərə, əsassız suçlamalara və kimisə alçaltmaq cəhdlərinə imkan vermirik.
Biz nifrət çıxışlarını yaymırıq.
Biz istənilən xəbəri balanslı veririk.
Biz operativik, amma bundan da əvvəl dəqiqik. Biz yalnız hər tərəfli yoxladığımız, dəqiqliyinə əmin olduğumuz informasiyanı çatdırırıq.
Biz dinləyicilərimizə ancaq olanları xəbərləyirik. Öz fikirlərimizi, ehtimallarımızı və şərtlərimizi yox.
Biz Azadlıq Radiosuyuq. Balanslı, tərəfsiz, təhqirdən, nifrətdən uzaq Azadlıq Radiosu.
Efirdə xəbərlərdir. Azərbaycan neft tankerlərinin sayını artırır. Azərbaycanla Dünya Bankı arasında imzalanan yardımdan inkişafa doğru layihəsinin icrası başa çatıb. Bu iqtisadi yeniliklərdən ətraflı Bakıdan Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Azərbaycan hökuməti ilə Dünya Bankı arasında 2001-ci ildə imzalanmış yardımdan inkişafa doğru layihəsinin icrası başa çatıb. Əsasən məcburi köçkünləri əhatə edən bu layihə çərçivəsində ölkədə 220 mikro layihə həyata keçirilib və bunlara 7 milyon dollar vəsait xərclənib. Bu mikro layihələrin həyata keçirilməsindən 175 minə yaxın insan bəhrələnib. Layihələr çərçivəsində infrastrukturun yaxşılaşdırıldığı məktəb, xəstəxana və yataqxanalar təmiri eləcə də başqa işlərin həyata keçirildiyi bildirilir. Əgər 2024-cü ilə qədər dünya bazarlarında neftin bir barrelinin qiyməti 45 dollar olarsa, yalnız Azəri Çıraq günəşli yataqlarından əldə olunan neftin satışından Dövlət Neft Fonduna 130 milyard dollardan çox pul daxil olacaq. Bunu Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun prezidenti Samir Şərifov bildirib. Azərbaycan öz neft tankerlərinin sayını artırır. Rusiyada istehsal olunan və Şah İsmail Xətai adlanan daha bir tanker bugün istifadəyə verilib. Mərasimdə başnazir Artur Rəsizadə də iştirak edib. Yeni tankerin uzunluğu 150 metrdir və o 13 min tona yaxın yük daşıya bilir. Oktyabrın 25-ini olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 4595 manat, 1 avro 5500 manat, 1 rubl isə 160 manatdır. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Sabah Yaponiyada gimnastika üzrə klublar arası dünya çempionatı başlayır. Azərbaycanın həndbol üzrə qadınlardan ibarət komandası MDB və Baltikanın ölkələrin liqasının birinci turunda iştirak edib. Oyunun nəticələrini qəridən eşidək.
Almaniyada paraliftinq üzrə növbəti dünya çempionatı sona çatıb. 24 ölkədən 400 idmançı 12 çəki dərəcəsində mübarizə aparıb. Azərbaycanı dünya çempionatında 7 nəfər təmsil edib. Onlardan Vüsal Mərdanov və İbrahim İbrahimov dünya çempionatını qazanıb. 2 nəfər gümüş, 2 nəfər isə bürünc medal qazanıb. Oktyabrın 26-sında Yaponiyada gimnastika üzrə klublar arası dünya çempionatının startı verilir. Çempionatda Bakını Neftçi Sağlamlıq Mərkəzinin gimnastları Dinara Gimatov, Anna Qurbanova və Zeynəb Cavadlı təmsil edir. Çempionat oktyabrın 31-də sona çatacaq. Həndbol üzrə Azərbaycanın qadınlardan ibarət komandası ABU, MDB və Baltikyan ölkələrin peşəkar qadın həndbol liqasının birinci turunda iştirak edib. ABU 2 məğlubiyyət, 1 qələbə və 1 heç-heçəyə imza atıb. Bu yarış Avropa çempionatının seçmə turnirinə hazırlıq xarakteri daşıyıb. Həmin oyunlar noyabrın 21-dən 27-sinə qədər Portuqaliyada keçiriləcək. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Gəncədə az təminatlı ailələrdən olan gənclər ingilis dilini həm də bəzi peşələri pulsuz öyrənə bilərlər. Necə? Ülkə Rakib qızını dinləyək, efirdə 14.24-dür.
Gəncədə yaşayan məcburi köçkün az təminatlı ailələrdən olan yeniyetmələrdə gənclər heç bir pul ödəmədən ingilis dili kompüter kurslarına gedə, dülgərlik və xalçaçılıq sənətlərini öyrənə bilərlər. Bu imkanı yaradan Norveç Humanitar Təşkilatının Gəncədə açdığı peşə təlim mərkəzidir. Təşkilatın ofis meneceri Dəmir Bayramov deyir ki, mərkəzin əsas məqsədi müraciət edənlərə peşə verməkdir.
Kimsəsiz uşaqlar üçün, qaçqınların və köçkünlərin, ailələrin olan uşaqlar üçün hər hansısa bir peşə verilir onlara ki, sonra həyata özlərini tapa bilsinlər onlar.
Dəmir Bayramov mərkəzin müraciət edən əlil yeniyetmə və gəncləri də geri qaytarmadığını deyir. Mərkəzin üzvləri təhsil və ya öyrəndikləri peşənin ləvazimatları ilə də pulsuz təmin olunurlar. Bakıdan Ülkə Rakif qızı.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
İndi də hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Bakıda, Abşeronda gecə 12-14 dərəcə isti, sabah gündüz 16-18 dərəcə isti gözlənir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 1-6 dərəcə isti, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Yuxarı Qarabağ, İsti Sulaçın, Daşkəsən, Gədəbəy zonalarında gecə 1-6 dərəcə isti, gündüz 10-15 dərəcə isti gözlənir. Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl zonalarında gecə 5-10 dərəcə isti, gündüz 17-20 dərəcə isti olacaq. Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayıllı, Quba, Qusar, Xaçmazda gecə 3-8 dərəcə isti, gündüz 12-17 dərəcə isti gözlənir. Mərkəzi Aran rayonlarında gecə 7-12 dərəcə isti, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Masallı, Lənkəran, Astara zonasında gecə 8-12 dərəcə, gündüz 16-20 dərəcə isti gözlənir. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. İlham Əliyev seçicilərin barmaqlarının mürəkkəblə işarələnməsi haqda sərəncam verdi. Rəsul Quliyev Azərbaycana oktyabrın 30-u, noyabrın 3-ü arası gəlmək istəyir. Müsavat Partiyası namizədliyini müstəqil olaraq irəli sürən üzvlərindən ya namizədliklərini geri götürməyə, ya da partiyadan çıxmağı tələb edib. İraqın konstitusiya layihəsi qəbul olundu. Milli Televiziya və Radio Şurası Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə ciddi xəbərdarlıq edib. Bu qədər. Studiyada sizinlə mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 15:30 dalğasında olacaq. İndi də sizdə kontekst proqramı studiyada İlxan Nəsibidir. Buyur İlxan.
Ruzanna, çox sağ ol, axşamınız xeyir. Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən İlxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Nazir gərək tutula ki, birinə o nə qədər pul yığıb?
Buna mı bilir? Hansı zavod kimindir, hansı məhsək kimindir? Amma bu qeyri-rəsmi sahiblərdir.
Bakı yollarında tıxaclar niyə artıb? Bunun axırı nə olacaq?
Yollar dar, maşınlar çox, ahalə də keçə bilmir.
Member seçici.
Dün bu, naxtılan iş yerləri atılsın, bunları həll eləsinlər. Yoxsa oturub orada sadəcə olaraq öz dədlərini həll eləməsinlər.
Azərbaycanda pul qoymağa ən sərfəli yer haradır? Vaxtilə Financial Times adı çəkilməyən bir qərb biznesmenindən, özdə neft iş adamından sitat gətirirdi ki, Azərbaycanda ən sərfəli investisiya yeri vəzifədir. Pulu istehsala ticarətə qoymaqdansa həmin pulu verib vəzifəyə keçmək daha sərfəlidir. Sonrakı gəlir bu xərci artıqlamasıyla ödəyir. İndi Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun evindən 1 milyon dollar 25 kilo qızıl brilliant çıxır. Fərhad Əliyevin nəzarətində olan şirkətdən təkcə bir gündə kassaya verilməyən 2 milyard manat tapılır və s. Ancaq gərək nazir tutula ki, birinə o nə qədər rüşvət xordur və ya hansı şirkətdə nə qədər pay var, vəzifədə olanda niyə bilmək olmur? Mikrofonda Marif Çingizoğlu. Marif, deyirlər kasıbın işi varlının pulunu saymaqdır. Ancaq bu varlılar nazirlər, yüksək vəzifəlilər olduğuna görə, yəni dövlətin hesabına bağlandıqlarına görə, onların var dövlətini bilmək artıq hər bir vətəndaşın haqqıdır. Təbii ki, bu gizli saxlanır bununla belə qiymətləndirmələrə görə. Məsələn, güc strukturları rəhbərləri varlıdır, yoxsa iqtisadi qurumların rəhbərləri. Çünki belə fikir var ki, Novxanda 5 bağı olan, 1 bağı olanı tutur. Bu mənim sualım idi. Dinləyicimizdən də 15 dəqiqə qabaq belə bir sual gəlib ki, Şirazi Abdullayev adında o bizə e-mail göndərib. O yazır ki, siz təsəvvür eləyin, Əliyevlərin bir nazirinin ancaq evindən bu qədər valyuta və daşqaş çıxırsa, onda onların komandasının nə qədər xalqdan, dövlətdən uğurlanmış milyardları var. Bu da dinləyicimizin sualıdır.
Elxan, bu barədə konkret bir fikir yoxdur, amma bugün korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunun şərhinin təqdimat mərasimində Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının icraçı direktoru Rəna Səfərəliyeva müəllimlə söhbətində bildirdi ki, onlar bu günlərdə keçirdikləri rəy sorğusunda belə bir nəticəyə gəliblər ki, respondentlərin əksəriyyəti belə fikirləşir ki, korrupsiyalaşmış varlı məmurlar ən çox hüquq mühafizə orqanlarındadır. Bir şey də deyim ki, gec də olsa bir məsələni də deyim. Bu ilin aprelində işıq üzü görən hesabat jurnalının birinci sayında Azərbaycanın ən varlı məmurlarının daxil olduğu 30 nəfərlik siyahı dərc olunmuşdu. Həmin siyahıda var dövlətinin çoxluğuna görə güc strukturlarını Daxili İşlər Naziri Ramil Subov təmsil edirdi. Jurnalda dərc edilən siyahıya görə Azərbaycanın ən varlı məmurlarının siyahısına Dövlət Gömrük Komitəsinin rəhbəri Kemaləddin Heydarov rəhbərlik edirdi. İkinci yerdə isə Cəlal Əliyevin adı gəlirdi.
Marif, yəni orada təhsi nə idi də? Yəni orada iqtisadi strukturlar daha çox idi, güc strukturları az idi.
Bəli, yəni burada söhbətləşdiyim ekspertlərdən belə, bəzilər belə hesab edirlər ki, güc strukturlarının xeyli səlahiyyətləri olsa da, onlar iqtisadi strukturların rəhbərləri qədər də varlı hesab olunmurlar. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Azəl Mehdiyev hesab edir ki, qanunların əksinə olaraq həm güc, həm də iqtisadi strukturların rəhbərləri kifayət qədər böyük iqtisadi fəaliyyət sahələrinə və müəssisələrə nəzarət edirlər. Burada elə yaxşı olar ki, Azər Mehdiyevin özünü işləyir.
Öz-özündə Azərbaycanda ümumiyyətlə güc strukturlarından əhalidə bir qədər narahatlıq qorxu daha yüksək olduğundan hesab edirəm ki, güc strukturlarının vəsait qazanma imkanları daha genişdir.
Marif, bəs onların nə qədər pulu ola bilər? Yəni, ekspertlər bunu qiymətləndirirlərmi?
Elxan, bu suala da mən Azər Mehdiyevdən təxmini belə bir cavab aldım ki, o bildirdi ki, təxmini rəqəm də dedi mənə. Onun sözlərinə görə məmurlara məxsus obyektlərin bir günlük qazancları haqqında təsəvvür formalaşdırılarsa, belə məlum olur ki, onların əlində 10 milyard dollardan yuxarı pul var.
Yəni, hamısında bir yerdə?
Yani o hesab ilişki hatta bir memurda. Yani hamısında bir yerde yok. Hesab ilişki yani bir memurun elinde o kadar pul olabilir. Ve diğer bir taraftan da o böyle hesab ilişki yani neft gelirleri şey ölçüye dahil olacak. Ve o zaman indiki memurların ki elinde 10 milyardlarla pul var. Hemen memurların pulu 20-30 milyarda kadar artabilir.
Marif, bəs nazir tutulmadan bilmək olar mı ki, onun məsələn hansı şirkətlərdə nə qədər payı var?
Yaxın, ekspertlər deyir ki, nazirlərin nə qədər var dövləti olduğunu və hansı şirkətlərdə nə qədər payı malik olduğunu müəyyən eləmək Azərbaycan reallığında adi adamlar üçün xeyli çətindir. Amma Korrupsiya Araşdırmalar Fondunun prezidenti Millət Vəkili Əli-Məmməd Nuriyevə görə bu məsələ söz-söhbət şəklində hamıya məlum olsa da hansısa müəssisənin istənilən məmurla bağlılığını sənədlərlə müəyyənləşdirmək mümkün deyil. Cənab Nuriyevin qənaətinə görə həmin müəssisələr ya onların qohumlarının ya da tamam başqa adamların adındadır. Kimlərin adındadır bunu ilə Əl-Məmməd Nuriyevdən eşitdik daha yaxşı olar.
Hamı bilir, hansı mülk kimindir, bunu hamı bilir, hansı zavod kimindir, hansı məhsul kimindir. Amma bu qeyri-rəsmi sahiblər, rəsmi sahiblər tamam, indi gedib görəcəksiniz ki, hansı bir məcburi köçkünün adınadır, bir başqasının adınadır, yəni bu cür baş verir.
Marif, İqtisası... Hə, buyur.
Elxan, demək istəyirəm ki, yəni, mən İqtisası Azər Mehdiyevdən də bu məsələyə münasibət öyrəndim. O, bu məsələdə Əl-Məmməd Nuriyevin dediklərindən razıdır. Amma o hesab edir ki, iri bir şirkətin hansı məmura, nazirə malik olmasını sıravi vətəndaşlar üçün öyrənmək bir qədər müəmmalı olsa da, ölkə başçısı və elə nazirlər bu barədə kifayət qədər məlumatlara malikdirlər. Yenə də mən istəyirəm elə Azər Mehdiyev.
Mən hesab edirəm ki, əslində, indi hökumətin Güyək Əli İnsanovun və ya Fərad Əliyevin gəlirləri, onun deməli malik olduğu əmlak barədə verdiyi informasiyaların indiyəcən xəbərsiz olması arasında söz-söhbət tamamilə yanlışdır. Sənə onların kifayət qədər hər bir məmurun nəyə malik olması, onların nə qədər əmlak olması, onun harada mülkə malik sahibi olması, hansı şirkətlərin onun nəzarəti olması arasında kifayət edən məlumatı var.
Marif, bu suala bəs ekspertlər nə cavab verirlər? Azərbaycanda niyə nazirlər istənilən biznesmendən varlıdırlar?
Yoxan, bu daha çox nazirlərin biznesmenlərdən fərqli olaraq səlahiyyətlərə malik olması ilə izah olunur. Yəni, həmin şəxslər nazir səlahiyyətlərindən istifadə edərək istənilən böyük biznesi həyata keçirə bilirlər. Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun prezidenti Əl-Məmməd Nuriyevə görə, həmin nazirlər, necə deyirlər, vəzifədə olduqları müddətdə bacarıqlı biznesmen olurlar. Onun sözlərinə görə, əgər nazir dövlət sifarişçisi olan tenderlərdə iştirak edirsə, həmin nazir qeyri-qanuni gəlirlərlə zəngin bir şəxsə çevrilir. Digər tərəfdən nazir, onun sözlərinə görə, digər tərəfdən biznesmenlərdən nazirlərin, yəni biznesmenlərdən varlı olması da elə onların öz səlahiyyətlərindən istifadə etməsi ilə bağlıdır. Digər tərəfdən Əl-Məmməd Nuriyev hesab edir ki, daha varlı biznesmenlərin özü də hansısa formada, hansısa bir nazirlə yaxın əlaqələri var. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev isə hesab edir ki, ciddi araşdırmalar aparanda üzə çıxır ki, Azərbaycanda nazir və ya nazir qohumu olmayıb böyük bizneslə məşğul olmaq bir mümkündür. Onun qənaətinə görə öz gücünə biznes fəaliyyəti ilə məşğul olanlar Azərbaycanda xeyli azlıq təşkil edir və onlar da kiçik və orta sahibkarlıqla məşğul olurlar.
Çox sağ ol, Marif. Bu, müxbirimiz Marif Çingizoğlu'nun araşdırmasıydı. Kontekst proqramı davam edir. Tələbələr dərsə gecikir, adamlar işə. Səbəb də odur ki, Bakıda tıxaclar əvvəllər səhər və axşam saatlarında olurdusa, indi bütün gün ərzindədir. Bunun da öz növbəsində səbəb odur ki, Bakıda 250 min maşın var, ən azı. Şəhər yollarının da daha buna gücü çatmır. Bunun axırı nə olacağı bu barədə Kəbiran Dilavərlinin reportajında.
Əgər bir neçə il əvvəl Bakının küçələrində günün müəyyən saatlarında nəqliyyat sıxlığı yaranırdısa, indi bu vəziyyət az qala bütün gün müşahidə olunur. Sürücülər piyadaları, piyadalar sürücülər məzəmmətidir.
Yollar dar, maşınlar çox, əhali də keçə bilmir. Çox çətindir keçmək. Hökumət yaradır da belə tıxaclarda.
Həm güləşirəm ki, yük maşınları şəhərə buraxmamalıdırlar.
Sürürlər düz qabaq adamın üstlərinə, hamısı da cavan-cavan oğlanlar. Heç birisində pravası yoxdur. Qayışliklərimiz rüşvət almasınlar, qanunu pozanların pravasını əlindən alsınlar.
Məmməd Quliyev 8 ildir sürücülüklə məşğuldur. Deyir ki, küçələrdə tıxaclar son 2 ildə daha çox artıb. Peşəkar sürücü kimi belə fikirləşir ki, lazım olan küçələrə işarələr və işıqforlar qoyulmadığından vəziyyət çətinləşib.
Yol işarələrini dəyişmək lazımdır. Lazımsızları götürmək lazımdır, lazımı yerdə qoymaq lazımdır. Füzuli meydanına çıxanda 10 metr yer var. Zınaq qoyublar ki, sağa dönməlisən. Nədir o zınaqın mənası? Axı 10 metr məsafə var və orada küçə çıxır birbaşa meydançıya. Ancaq sağa dönəndə Xarici İşlər Nazirinin yanında tıxac yaranır. Əgər mümkün olsa 50 nəfər, 100 nəfər yol polisi, tənzimləyici qoyarsa bu tıxacların qarşısını 1-2 ilə 3 ilə almaq olar.
Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisindən verilən məlumata görə Bakıda 252 min nəqliyyat vasitəsi qeydə alınıb. İlin sonuna qədər isə bu rəqəmin artacağı gözlənilir. Gündə bölgələrdən şəhərə gələn nəqliyyat vasitələrinin sayı isə məlum deyil. Şəhər Yol Polisindən bildirirlər ki, tıxacların aradan qaldırılması üçün 35 post qurulub. Ancaq bu da kömək etmir. Vətəndaş cəmiyyətinə doğru qeyri-hökumət təşkilatının direktoru Abil Bayramov isə bildirir ki, onların təşkilatı bu problem haqqında düşünəndə yeraltı keçidlərin və bir neçə mərtəbəli nəqliyyat vasitələrindən istifadə olunmasını təklif edir.
Məsələn, Almaniyada hər il il keçidi, yəni maşın köhnəldikcə avtomobil, onun vergisi qalxır. Artır, ona görə də bir müddətdən sonra nəqliyyat sahibləri həmin avtomobili saxlamaq marağında olmur. Amma bizdə məsələn nə fərq var? 70-ci illərin avtomobilində sürürlər, təzə cipləri də sürürlər. Biraz da cəmaatın vəziyyəti də o vəziyyət deyil də, deyək ki, hamının imkanı var ki, təzə maşın alsın. Tıxacların yaranmasına o xırda marşrut maşınlarının çoxluğu da təsir göstərir. Yeraltı keçidlərinin olmaması, iki mərtəbəli yolların olmaması və s.
Abil Bayramov. Şəhər Yol Polisi Bakıya kütləsi 5 tona qədər olan nəqliyyat vasitələrinin paytaxtın mərkəzi küçələrinə hərəkətini də qadağan edib. Ancaq kənarlarda olduğu kimi həm də şəhərin mərkəzində tikinti getdiyindən tikinti materialları daşıyan nəqliyyat vasitələrini də istənilən küçədə görmək olur. Əhali kimi Dövlət Yol Polisi də narahatdır. Tıxacların aradan qaldırılması üçün Dövlət Yol Polisi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə təkliflər göndərib. Dövlət Yol Polisinin İctimai Əlaqə Bölməsinin rəisi Vaqif Əsədov.
Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi ilin əvvəlində iki mərtəbəli yolların tikintisi, körpülərin tikintisi, məsələn Əzbəyov dairəsində, 3-cü mikrorayon dairəsində, Ziya Bünyadov Azadlıq, Ziya Bünyadov Atatürk çəkişmələrində səviyyəli yolların tikintilməsi ilə əlaqədar müəyyən təşriflər verib. Bundan başqa, Bakı şəhər ərazisində səviyyəli yolların tikintilməsi ilə yanaşı, 5 mərtəbəli, 6 mərtəbəli, 10 mərtəbəli avtomobil dayanacaqları. Belə bir qərar da var. Və əlavə olaraq, Bakı şəhər ətrafında dairəvi yolun tikintisi. Digər tərəfdən, piyadaların hərəkəti üçün yeraltı keçidlərinin sayının çoxalması. Bu qərar həyata keçirilərsə, Bakı şəhərin ərazisində hərəkətin tənzimlənməsi nisbətən yüngülləşər.
Vaqif Əsədov. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacı Balab Talbov isə küçələrdə tıxacların yaranması və problemin aradan qaldırılması haqqında bunlar deyir.
Doğrudan da Bakı şəhərində avtomobillərin çox olması ilə əlaqədar olaraq tıxaclar var. Bunun birinci səbəbi budur ki, avtomobillərimizin sayı çoxdur. İkinci səbəbi budur ki, kənddən, rayondan gələn maşınların sayı çoxdur. Üçüncü səbəb budur ki, avtomobillərin dayanması üçün şərait yoxdur. Yerlərimiz yoxdur. Bunun üçün də biz sahibkarlara müraciət eləmişik. Sahibkarlar çox yaxşı qəbul ediblər ki, bütün binaların altında binaların mənzillərinin sayından iki dəfə çox qarajlar olsun. Amma bu da əsas deyil. Əsas budur ki, Bakının müxtəlif yerlərində yeraltı avto dayanacaqların tikilməsi nə başlayaq. Bunun üçün sahibkarlar bizə müraciət ediblər. Bunlar müzakirə obyektindədirlər.
Cənab Abtalıbov müzakirələrin nə vaxt sona çatıb, nə vaxt işə başlanacağı haqqında isə dəqiq vaxt deməkdə çətinlik çəkdi. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramı davam edir. İndi də beynəlxalq aləmdəki problemlərə keçək. Hazırda dünyada ən dərdli olan söz yəqin ki, dialoqdur. Amerika dialoq təklifini təkcə Azərbaycana vermir. Özü də dialoq üzərində baş sındırır ki, müsəlman dünyasıyla dialoqun səmərəsini necə artırmaq olar. Amerikada bu barədə hətta xüsusi hesabat hazırlanıb və müzakirəyə çıxarılıb. Mikrofonda Rövşən Rahiboğlu.
Rəy sorğuları və marketinq sahəsində ixtisaslaşan Charney Research şirkətinin prezidenti Craig Charney'nin sözlərinə görə, Qahirədə 10 yaşlı adamdan ibarət fokus qrupunun iştirakı ilə Amerika barədə kafedə rəy mübadiləsi keçirilib.
All of a sudden, this older man with a cigarette says,
But you know, I used to love America. I wish it would get back to what it was.
Qəfildən siqaret çəkən yaşlı adam dedi ki, bilirsiniz, vaxtilə mən Amerikanı bəyənmişəm və o günlərin yenidən qayıtmasını istəyərdim. Mən bunu tədqiqatlarımızın bir zirvə məqamı hesab edirəm. Çünki doğrudan da müsəlman aləmində ümumi abhavanı Amerikaya qarşı coşqun nifrət və yaxud ona ölüm arzuları təşkil etmir, bir çox adam ABŞ-la münasibətlərin pisləşməsindən narahatdır və ona qarşı daha müsbət hisslər duymaq istəyərdi.
Deeply regret the fact that relationships with the U.S. have deteriorated and would like, in fact, to feel more warmly towards the United States.
Çarni deyib ki, ABŞ siyasətçiləri arasında dəbdə olan agresiv ton, öz dünya görüşünü başqalarına sırmaq vərdişi, dini və mədəni adət ənəniyə məhəl qoymamaları müsəlman ölkələrinin bir çoxunda Amerikadan narazılığı xeyli artıran səbəblərdir. Amma onun fikrincə problemin öhdəsindən gəlmək heç də qeyri-mümkün deyil.
What we discovered is that it is possible to improve the image of the United States in the Muslim world. There are three keys to this.
Gəldiyimiz nəticələrə görə Birləşmiş Ştatların müsəlman aləmində yaxşılaşdırmaq olar. Əsas üç şərt daha təvazükar tərzdə danışmaq, yerlərdəki demokratiya və iqtisadi islahatlara yönələn təşəbbüslərə qayğıkeş münasibət nümayiş etdirmək, ABŞ-ın İraq və Fələstin kimi ölkələr üzrə siyasəti və yaxud təhlükəsizliklə əlaqədar tədbirlərindən olan narazılığa münasibətdə anlaşma gərəkdir.
Just security issues or U.S. policies in other countries like Iraq or Palestine.
Ərəb və müsəlman aləmində ictimai diplomatiya üzrə ABŞ məsləhət qrupunun üzvü, New York Universitetində yaxın şərq, siyasət və tədqiqatlar sahəsində ixtisaslaşan Professor Fərhad Kazimi hesab edir ki, müsəlman aləmində ABŞ-ın dünyada yeganə fövqəl qüvvə mövqeyindən mənfi münasibət doğur. Məsələn, onun fikrincə qloballaşma qüvvələrinin çempionu olan Birləşmiş Ştatların iqtisadi qüdrəti üçüncü dünya ölkələrinin bir çoxunda məyusluq yaradır.
Bu söhbətin davamına sabahki verilişimizdə qayıdacaq. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi isə 1001 seçici ilə başa çatır. Proqramı Şahnaz Bəylər qızı aparır.
1001 seçici.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə 1001 seçici proqramıdır, mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Biz adətən Bakıda yaşayan ya da yolu paytaxtdan düşən seçicilərlə əlaqə saxlayır, onları verilişimizə dəvət edirdik, amma son 3 verilişimizdə çalışdıq ki, bölgələrdə yaşayan seçicilərin də səsini, sözünü eşidək. Beləliklə, bu dəfə telefon xəttində Naxçıvanlı seçicilərdir, Naxçıvandan Zeynəb Bayramova və Elmar Abdullaoğlu. Onların hər ikisi də tələbədir. Xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Söhbətimizə belə bir sualla başlayayım ki, Naxçıvan adətən bir qədər siyasiləşmiş və fəallığı ilə seçilən bölgədir. Elmar bəy, sizi eşidək. Siz Naxçıvanda seçkincəsi siz vəziyyəti necə görürsünüz?
Cəvvəki illərdən fərqli olaraq, buyurun, müəyyən qədər yerləşlər var seçki qanununda. Yəni, bu seçkilərə vəsiqələrin verilməsi, namizədlərin qeydə alınmasında problemlərin yaradılmaması və efir vaxtından namizədlərin istifadə olunmasıdır. Amma buna baxmayaraq, müxtəlif problemlər də rast gəlinir. Yəni, seçici aktivliyi görsən bir əhalidə. Yəni, bunun da özünün müəyyən səbəbləri var.
Sizcə bu səbəblər nədir? Niyə əhali seçki o qədər də maraqlı deyil?
Digər rayonlarda 5000-dən, 10000-dən seçici özü namizədlərin görüşünə gəlir. Bu ağlar Naxçıvanda qeyd olunmur. Bu onlar əlaqələrdir ki, birinci əhalinin artıq iş dalınca müxtəlif yerlərə getməsi. İkinci, müxalifət partiyalarının zəif olması regionlarda. Üçüncü, iqtidar partiyasından verilən namizədlərin demək olar dərli adamlardırlar ki, yəni bunu əhali tanıyır, onlar da bir o qədər görüş keçin məcəd etmirlər. Bundan əvvəlki seçkilərin saxtalaşdırılması, yəni əhalidə bir ruh düşkünlüyü yaradır, yəni ümitsizlik var bu seçkiyədə.
Deputatlığa namizədlər özləri necə? Seçicilərlə görüşə gəlməkdə meyillidirlər, maraqlıdırlar?
Yəni, meyillidirlər. Çox təəssüf ki, bu namizədlərin bir çoxu, yəni burada regionda Naxçıvanı təmsil etsələr də burada yaşamırlar bəziləri. Bununla əlaqədar düz görüşlər keçirdiblər müxtəlif yerlərdə, amma bu əhali tərəfindən bir deyil pasivlik var. Yəni, bu can atmırlar görüşlərə daha çox, deyək ki, o namizədlərin tanınmağa daha çox aktiv şəkildə can atmırlar. Bunlar müşahidə olunur.
Seçiciləri qoyaq qırağa, mən sizdən soruşmaq istəyirəm. Özünüz bir seçici olaraq həmin görüşlərdə iştirak eləmişsinizmi? Namizədlərlə görüşlərdə iştirak eləmişsinizmi?
Bəli, mən özüm namizədlərlə görüşdə iştirak eləmişəm və can atıram ki, iştirak eləyim.
Təəssüratınız nədir? Yəni, o namizədlər haqqda təəssüratlarınız nədən ibarətdir?
Bizdə namizədlər çoxdur, bir neçədir. Bu hafta deməyə çətinlik çəkirəm.
Yəni, qanə eləyirmi onların platformaları sizi, dedikləri?
Qanə eləyənlər vardır. Yəni, təbii ki, biz özümüz seçim edəcəyəm qanə arzını seçməkdə. Yəni, biz də istəyirik ki, bizim də arzımız odur ki, bundan əvvəlki parlamentdə kimi olmasın. Bu dəki parlament daha o parlamentə layiq namizədlər təmsil olunsun. Və bundan əvvəlki o deputatlardan fərqli olaraq, demək, daha çox müxtəlifli qiyaslığa göstərilsin və işləs qanunlar qəbul olunsun.
Azadlıq radiosunda seçki maraqını. 1001 seçici.
Elmar bəy, sizə bir neçə sualım olacaq, amma Zeynəb xanım telefon xəttindədir. Mən istəyirdim onun da fikrini öyrənim ki, Zeynəb xanım, siz özünüz seçici olaraq namizədlərlə görüşmüsünüzmü, görüşlərə getmişsinizmi?
Görüşmüşəm, amma demək olar ki, Yeni Azərbaycan Partiyası üzvləri ilə görüşlər olub. Yəni, müxalifədə icazə vermirlər görüşməyə. Yəni, maniyalar olur orada görüşməyə. Amma Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvlərini gətirəndə o icra nümayəndələri gətirir, o cür olur. Yəni, onlara icazə verilir. Bunların platformalarını, şəkillərini vurmağa icazə verilir. Deyə vurulursa da götürüb qırırlar. Mən sadəcə olaraq yaxdan bir iclasda olmuşam.
Bəs təəssüratınız nədir? Hər halda nə qədər müxalifət namizədlərinin platformasını cürsələr də, plakatlarını cürsələr də, hər halda müəyyən bir fürsət tapıb harda təbliğat aparırlar yəqin ki. Təəssüratınız nədir? Onların platformaları, istər müxalifətdən, istər hakim partiyadan olanların platformaları, dedikləri sizi qane eləyirmi?
Ümumiyyətlə, qanə eləmir. Onlar çəkilsələ də millətin problemini həll eləmirlər. Heç bir problemlə maraqlanmırlar.
Yəni, deputatlığa namizədləri bölgənin problemləri maraqlandırmır?
Yox, xeyr. İndiyə qədər heç bir problemlə maraqlanmırlar.
Bəs siz özünüz seçici kimi nə istəyərdiniz? Həmin o platformada, həmin namizədlərin platformalarında hansı problemlərin əks olunmasını, özünə yer tapmasını istəyərdiniz?
Ümumiyyətlə, yerli insanların hamısının problemlərinin həll olunması, həyat yanının sahələrin suvarılmasıdır, digər işlərdir. Onlar, ümumiyyətlə, texnika yoxdur ki, əhalinin məhsulları yerlərinə çatdırsın. Bunlar, deyərdim ki, bunlar həll olunsun. Sadəcə olaraq bunlar, yəni onların istədikləri biz seçdikdə, seçmədikdə onlar seçilirlər, amma bizim problemlərimiz yenə problem olaraq qalır.
Amma Zeynəb xanım, sizə elə gəlmir mi ki? Sadəcə
olaraq təyinat olur, burada deyirlər ki, bunlar seçilməlidir, biz də o cür olub. Biz onun heç bir xeyrini görmürük. Biz problemlərimizin həll olunmasını istəyirik, biz millətin məkirli olmasını istəyirik.
Yaxşı, belə bir sual. Siz dediniz ki, mən istəyərdim ki, həyət yanı sahələrin suvarılmasına, kənd təsərrüfatının inkişafı üçün texnikanın ayrılmasına kömək eləsinlər. Amma bir seçici olaraq az şey istəmirsinizmi? Yəni, parlamentin bəlkə imkanları daha geniş olmalıdır, daha böyük problemləri həll eləməlidir.
Birinci növbədə yəqin ki, bütün Azərbaycan cəhətləri istəyir ki, Qarabağın həll olunmasını, deputatlar platformalarını açıqlasınlar. Bunlar desinlər ki, bizə birinci növbədə bunlar. Amma Naxçıvanda bildiyiniz kimi blokadada yaşayırıq. Bizim sadəcə hava yollarından başqa heç bir Bakı şəhərindən heç bir əlaqəmiz yoxdur. Digər əlaqələrin yaranmasını istəyirik. Naxçıvandan minlərlə gənclər gedirlər Türkiyədə işləyirlər. Onun əvəzində gələndə nə isə bir problem olur qayıdırlar. İstəyirəm bu Naxçıvanda iş yerləri açılsın. Bunları həll eləsinlər. Yoxsa oturub orada sadəcə olaraq öz dediklərini həll eləməsinlər.
Zeynəb xanımın dedikləridir. Bu mən Elmar bəy siz telefon xəttindəsiniz də yenə də.
Bəli.
Elmar bəy siz özünüzə görüşlərdə deyirsiniz ki, iştirak edirsiniz. Namizədlərin platformalarında bölgənin problemləri öz əksini tapırmı? Naxçıvanın inkişaf etdirilməsi ilə yaxud da ki, Naxçıvanın problemləri ilə bağlı müddəalar sizi qane edirmi?
Yox, çox təəssüf ki, biz namizədlər əvvəlki kimi yenə də bu sosial problemlərdən danışırlar, yol çəkməkdən, gələcəkdə yaxşı olmaqdan. Amma bir vətəndaş kimi bunlar məni qane eləmir əksəriyyəti. Çünki bizə nə lazımdır? Bu, heç bir deputatın işi də deyir ki, yol çəkirsin, asfalt saldırsın, hansı su məsələsini həll edəsin. Bu işə baxan orqanlar var. Sadəcə mənim arzum odur ki, istəyim odur ki, yəni bu bir parlament hakimiyyətin bir qolu kimi, yəni müstəqil qolu kimi fəaliyyət göstərə bilsin və o cür deputatlar olsun. Çox təəssüf ki, Naxçıvandan düzdür, normal seçim edərsən misbət söhbəti var. Yəni, o misbət mənada yaxşıların yaxşısını seçib, çalışacaqı seçib verək biz. Amma platformalar qanə eləmdirir. Muxtarif bu haqqında demək olar ki, bir çox namizətlərin özləri muxtarif bu haqqında xüsusi olaraq heç bir mən də ayrılmır onların platforması.
Azərbaycan Radiosunda seçki maraqını. 1001 seçici.
Elvar Bey, onda maraqlı bir mənzərə yaranır ki, Zeynəb xanım da deyir, siz də deyirsiniz ki, bizim seçici olaraq namizədlərlə görüşmək imkanımız məhduddur, tam onlarla tanış olmaq imkanlarımız yoxdur, amma onu da əlavə edirsiniz ki, görüşdüyümüz namizədlərin platformaları bizi qani eləmir, amma çalışacaq ki, yaşlıların yaşlısını seçək. Yəni, ziddiyyətli bir məqam yaranır. O yaşlıların yaşlısını necə tapacaqsınız, əgər onlar bölgənin problemlərini əks elətdirmirsə, yaxud da ki, onların platforması bir seçici olaraq sizi qani eləmirsə, necə seçim edə biləcəksiniz?
Yəni, bugün bir çox namizədlərin platformasında var, ölkənin əsas düşdüyü bəladan, yəni rüşvətxorluqdur, korrupsiyadır, yəni bugün parlamentə lazımdır hüquqşünaslar, bugün parlamentə lazımdır yaxşı qanun qəbul edə biləcək adamlar, yəni iqtisadçılar. Yəni bunları da mən şəxsən nəzərə alıram. Yəni o nisbət söhbəti deyəndə bunları nəzərə alıram.
Namizədlər arasında iqtisadçılar, hüquqşünaslar varmı? Yəni sizi qane eləyəcək.
Tam mənada yox.
Hər kəsə indi müraciət etmək istəyirəm, həm Zeynəb xanıma, həm Elmar bəy sizə. Necə olacaq? Bəs artıq seçkiyə 2 həftə qalıbdı. Namizədlər tam sizi qane eləmir. Nisbətdə deyirsiniz ki, bəlkə də kimlərsə bizi qane eləyə bilər. Bəs səs vermə günün kimə səs verəcəksiniz? Səs verəcəyiniz namizəd varmı?
Mənim namizədim müstəqil namizəd. Yəni bu insan o ona görə seçmişəm ki, bunu seçim etmişəm. O insan özünün hüquqları uğrunda, yəni daimi mübarizə aparır. Yəni öz hüquqlarını qorumağı bacarır. Yəqin ki, öz hüquqlarını qorumağı bacaran adam, öz hüquqları uğrunda mübarizə aparan bir insanın parlamentə təmsil olunmasını dəyər.
Aha, Elmar Abdullaoğlu artıq müəyyənləşdirib öz namizədini. Yaxşı, Zeynəb xanım, sizə müraciət etmək istəyirdim. Bu namizədlər arasında öz səs verəcəyiniz şəxsi müəyyənləşdirmişsinizmi?
Bəli, bəli.
Bax, hansı keyfiyyətinə görə ona səs verəcəksiniz?
Bizim öz işlərimizdəndir, yerlərimizdir, bizim problemlərimiz onların problemidir. Ona görə onun o keyfiyyətlərinə görə seçirik.
Ha,
yəni qıraqdan təyinatlı olmayanlar, həqiqətən də bizim yaşadığımız ərazidə yaşayan, bizim problemlərimizi yaşayanlar, bizlərlə bərabər onlar vəziyyət keçirlər ki, onlar bu problemləri həll edirlər. Bunlara inanırıq.
Zeynəb xanım, yəni hesab edirsiniz ki, sizin bölgədə yaşayan namizəd ancaq sizin probleminizi həll edə bilər. Bəlkə tutaq ki, Azərbaycanın başqa bir bölgəsindən namizədliyini vermiş şəxs də Naxçıvanın problemini həll edə bilərdi. Necə hesab edirsiniz?
Bizdə yəni inandığımız, həqiqətən inandığımız, əgər təyinat olmasa, inandığımız şəxslər seçəcək. Ona görə ki, onlar həqiqətən bizim problemlərimizi həll edəcəklər.
Yaxşı, mən bir sual verim. Ötən parlament seçkilərində, ya indiki fəaliyyət göstərən parlament seçkilərində Naxçıvandan seçilən deputatlar, onlar Naxçıvanın probleminin həlli üçün nələrsə elədilərmi?
Mən fikrimə görə heç nə həll eləmirdi. Birincisinə gəlim, indi Naxçıvana seçilənlərin hamısı, Naxçıvandan seçilənlərin hamısı Bakı şəhərinə köçüb orada yaşayırlar. Ümumiyyətlə problemlərin xəbərləri olmur, ya da ki, əhəmiyyət vermirlər. Amma Naxçıvanda yaşayırsa, Naxçıvan problemlərini görürsə, istəyirsiniz onu həll eləməlidir. Əgər millətçilik varsa.
Bu Zeynəb xanımın fikirləridir. Mən istəyirdim elə bu deyilənlərə Elmar bəyin fikirlərini öyrənim. Elmar bəy, eşidirsiniz Zeynəb xanımın dediklərdir. Bəli. Siz necə fikirləşirsiniz? Doğrudan da Naxçıvan artıq uzun illərdir ki, blokadada yaşayır. Özünə məxsus problemləri var, çətinlikləri var bu bölgənin. Amma soruşmaq istəyirdim, doğrudan da bu bölgənin problemlərinin həllində parlamenti cəlb eləmək üçün doğrudan da məhz bu bölgədən çıxmış namizəd lazımdır, bu bölgədən seçilmiş millət vəkili lazımdır. Yusuf, Azərbaycanın başqa bir bölgəsindən gələn vətəndaş da bunu eləyə bilər məncə. Yetər ki, istəyə olsun.
Azərbaycanda yaxşı parlament formalaşsa, əgər yaxşı qanunlar qəbul olunsa, bu bütün Azərbaycana şamil olunacaq və burada Naxçıvan istisna olunmayacaq. Yəni bu qanunlardan Naxçıvan da idarə olunacaq və Naxçıvanın da əhalisinə şərait yaradılacaq. Regionun Azərbaycanın arasında nasıl olmayaraq, xanım düz buyurdu ki, yəni bir balaca orada fərq edir ki, biraz da, yəni bu problemləri yaşayanlar daha çox buranın problemini bilə bilər. Və buna baxmayaraq, qanunlar idarə etməlidir dövləti, eləcə də vətəndaşlar qanunlarla idarə olunur. Mütərəqi qanunlar olsa, təbii ki, Azərbaycanın hər yerində olduğu üçün həmin qanunlar Naxçıvana da şamil olunacaq. Bu, region çoxdan işbaşılı deyildir. Başqa bölgədən də olan yaxşı insanlar var, yəni insanların problemini bilə bilərlər. Naxçıvanın problemi bugün hamıya bəllidir.
Azərbaycan Radiosunda seçki maratonu. 1001 seçici.
Amma bir sual verim, sonda bəlkə təkrar kimi çıxacaq. Bütün tərəddüdlərinizə, yəni namizədlərlə bağlı tərəddüdlərinizə baxmayaraq, onların platforması sizi qani etməsə belə, seçkilər günü səs vermədə iştirak eləyəcəksiniz.
Bəli, gedəcək, səs verəcək.
Bəli, mən də
Bugünə qədər bütün seçkilərdə çalışmışam iştirak edən, baxmayaraq sıxtaqda araşdırılıb, yasaqda araşdırılıb. Və hər bir şəxs bu gün seçkiyə getməlidir və istədiyi namizədə səs verməlidir. Əgər qaldı digər məsələyə, o qaldı seçkin aparanların o vicdana qarşısında qalır. Onu da gələcək göstərəcək.
Mən yaşlıların yaşlısını seçmək istəyən, amma seçim imkanı özəlliklərinə görə məhdud olan 1001 seçicidən ikisinə, Naxçıvanlı seçicilərə təşəkkür edirəm. Ümidvaram ki, onların seçəcəyi millət vəkili onların ümidlərini doğrulacaq və onların yaşadığı bölgənin problemini həll eləmək iqtidarında olacaq. Dinləyicimizə isə xatırladım ki, telefon xəttində Naxçıvandan Zeynəb Bayramova və Elmar Abdullaoğlu idi. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Efirdə isə 1001 seçici proqramının mikrofonunda Şahnaz Bəylər qızı idi. Bir həftə sonra yenidən efirdə görüşənə dək. Sağ olun.
1001 seçici.